Aina ikiasu nun fitakinan vacation, ni fampinaran ni mdisena msana manumeru wa mfitpulu ura mba anifan zandri papiana jarumlaza ni anamafu mfitakina aurina ni fiaputuaniu. Niteraka savurvur ni tzifirindan fizarana fanampina wando tabuna tan murundava. Ruet si siftaprisa latsaka kielkusa reul piranena vosura tanarana unatan lisim fidi atam nianruan. Aniverani raiky ambe folo faingo telo isanjato monja nitapa avitrihany mpifidy tamin'ny fifidianana somambahoaka fiodinana faharoana tao tany Tunisia. Andriro Pela Sirivanay araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milala manasanao mpitiavana ary nizoatra amin'ny farany vaovao. Vaovao eny anivon'ny fiarahamonina no isantarantsika ny fiarahana amin'izao alina izao, mbola mifamoafao be arahina hiato ny fizotra ny asa fampianarana eny amin'ny lisena ny sana manome roa amin'ny fitopolo ora mba hanefana ny vakasion BPC roapolo amin'ny roa arivo sy raika amin'ny roapolo amin'ny roa arivo mantsy ireo mpampianatra. Tanapak'izy ireo androany tao anatin'ny fivoriam-be fa hiamafy ny fitakiana raha tsy misy ny valy mafapo afaka telo andro. Tsy nafaly ireo mpampianatra ny tsy fanajany ny talen'ny fampianarana ambaratonga faharoa ny teny nomeny nanoloana ireo mpampianatra ny valo ambin'ny folo janoary lasa teo. Nampanantena izy fa ivoaka farafantaran'ny zoma teo ireo vakasion 5 tsitotoso izany. Efa nisy mihitsy moa ny fametrahana soratra lehibe naneho ny fitakiana teny amin'ny lisenany sana androany araka ny tapak'ireo mpivory. Vetivety anefa dia nisory ny mpiambiny izany noho ny tenidina nomeny ny tompona andraikitry ny liseny antoerana. Ankoatran'ny eninany sana, maromaroko ireo mpampianatra mbola tsy nisitraka ny vakasion BPC ary voalaza fa efa samy mikonokonona ny hitaky izany ny ankamarony ankehitriny. Fa izay ny eny amin'ny lisenany sana fa any farafangana kosa ny voka ny didipitsarana ho an'ilay lehiben'ny Cisco farafangana izay no enjena noho ny fanodikodonam-bola mampita izay vaovao izay Elson Vincent.
No elohan'ny fitsarana igada sazy miatra dimy taona an-dranomaizina sy andoa vola onitra roapolo tapitrisa ariary ny lehiben'ny faripiadiana ara-pampianarana ny chef Cisco ny farafangana noho ny rara fanodikodina mbola tahirin-tsekolina kesekoly ho an'ny Cisco farafangana. Teo ihany koa moa zany ny faktira osoka miompampana ary fanaparapahefana eo amin'ny asa mandrara izay vesatra ny mpangana azy. Izany moa dia didipitsarana nivoaka avy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto farafangana. Elson Vincent Dezakaina, rakama ho an'ny RDB.
Avy any farafangantsika hiazo any Morondava indray. Niteraka savorivory teo amin'ireo trabona tokony hisitraka fanampiana avy amin'ny BNGRC ny fisiana lisitra roa samihafa, eo ny avy amin'ny Fokotany ary eo koa ny avy amin'ny Croix Rouge. Ny isy ankoatr'izay ny kitranotrano ataon'ireo tompona andraikitra ny antoerana arak'izao fampivaovao ampitainy Bilizo.
Nazahoana fitarainana ihany koa ireo chef Fokotany vitsivitsy atao amin'ny commune urbaine Morondava izay lazainy mponina ao amin'ny Fokotany misy azy ireo fa saikan'ny fianakavian'ireo chef Fokotany sy ny olompatatra izy ireo ihany no soratany ao anaty lisitra. Tao no nametraka avy hatrany fa misy fampidirana resaka politika ataon'ireo mpandrindra eto toerana mikasika ny fizarana ireto fanampiana ireto raha ny zavatra nisy tao ampasy izay araintsika toy izao.
Nefa vahoaky maro sahira mijaly asa hoe atao publicité avao zany le fanampia hoe avy ampandy igny de tsy zarana avao maro be gn'olo de aleo zarana herignaly raha ty so mba ho vitsivitsy gn'olo hereran'reo mpitantana sy ny mpagnampy reo zany tsy ravata tely raha magnasa fomba ndrozy fitondra Morondava eto reo mila miala mila mifisaky na olo baka hafa mihitsy tokony zara azy fa tsy mila olo baka an-tanà eto.
Ho an'ny Fokotany avaradrova dia voatonona ho anisany nahatonga ny fikorotanana ny fanentanana nataon'ny Croix Rouge Morondava mialoha tamin'ny fakana ny anarana sy ny larana karapanondro n'ireo olona sy ny filazana izy ireo hatrany ny karazan'ny olona everina tokony hisitraka izany fanampiana izany araka izao fitarainana andrinom-pianakaviana anankiray izao.
Reo manoratra anarana, reo nanambara hoe anareo mandehana amin'izay manana karapanondro misoratra anarana koa fa mahazo fanampiana de lasa olona nidodidy nandeha nanoratra anarana tariky na avy amin'izay olona misoratra anarana misalina deux tonondro misalina cinq ariky de lasa savoritaka amin'izay de eko olona reo koa rehefa tena tonga le préfet eko reo miteny hoe tsy zany fa mila le olona zay natory taty foana mahazo.
Ili mampita ny vaovao radio fanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Ho an'ny Betroka indray isika nisehoana vonolona natsiravina tao Manolotsoa Betroka tapitanana tamin'ny alakamisy misasakalina niarany abibin'ireo jiolata amin'izany ny mpampianatra informatika avy eo amin'ny kolezy Andramasera sy Frera ao Morarandro no firain'ireo olon-dratsy tamin'ny famaky sy nitofirina basy tao an-tranon'ireo mpampianatra. Namony ainy avy hatrany ny mpampianatra iray fa ny iray hafa vo tamin'ny lamosiny kanentina teny amin'ny hôpitaly. Nanao ny asany mpitandro ny filaminana ho ny solombavambahoaka voafidy tany Betroka saingy olana ny tsy fampian'ny fitaovana ny solombavambahoaka Nicolas Randrinasolo.
Mba tokony hamafisin'ireo lehibe sy ambaratonga zany ny fitaova sala amin'ny hoe tômôbily na moto azy mba anaovandreo polisy reo intervention raha ohatra ka sagnatria misy any sala am'izany na voray azy tokoa ny polisy nefa tara le déplacement satria sisy fitaovana tômôbily zareo zany ahafahandreo a mandeha am'izany toerana zay indragany le loza zany sy ny polisy ihany no tokony tadin'izay fitaovana zay fa na ny gendarme na ny maramila aza manana fahasahotany daholy a resaka tômôbily ka ahay zany de nezaka fa namory ny chef district sy ny membre anao amisay montena zany tamin'ny malimara indray a de hoe tokony ho amafisina ny resaka patrouille de nuit zany a nanomboko tamin'ny fako maro izy io defa nanomboka zany atria sy hitranga zavatra fotsiny sika vohanao resaka sala am'izany fa mety ampiza namory foana namorony opératera moa nytenako tany tamin'ny maly de tsy namozy ny opératera fa de hoe nalefa andre mandeha ny convocation zany androany a mba hainteny am'zareo zany mba hivory a no mikasika an'izay resaka sy fandepandeha aminazay de zay moa zany de niandro ny fivoriarapiso zay zany ny membre anao mc sy reo opératera économika atao amdesika ndretoka zany a ny hivory de raha miafatra koa moa zany ao amy chef fokotany manerana ny romboropolo commune eto amdesika ndretoka zany a zay sy manana passeport na carnet de passeport zany a de stafidina amina fokotany na amy distrika na amy commune tsy raha sy misy any zavatra zay ka raha misy olona mipetrahany olona zany ka fitakara zavatra afafa amy toerinay zany de voasazy le olo a izay nipetrahan'le olo sy nanao filazana tany amy chef fokotany na tany amin'ny commune na tamy chef de village
ankoatra izay nanaovan'ny solombahoaka Nicolas Randrinasoa lantso avy ihany koa ny CENI mba hijery akaiky ny momba ireo olona manao ny fanasam-bahoaka any ambanivohitra lavitra tsy maintsy miakatra andrenivohitra izy ireo makany volany kanefa voatery mijanona herinandro nohony tsy fisiny ny fiara isan'andro any ka lany indray ny karamany valoalina ryary maherikery mitoy ny antsoavo nataony ity solombavam-bahoaka ity
mba tokony anato any amin'ny commune na iaraiasa amin'ny délégation ny bentinana ny CENI mba sy anahirana an'le olo iakatra ty amin'ny ville de imagine basika moa zany hoe raha ohatra boaka anakafo le olo de ohatrinaka ny frein bitroka ianakafo sy bitroka de ohatra andeha bonsonala zareo ohatrina frensonal retory boaka bitroka nefa tômobily zany ianakafo io ndre mandeha isakanandro misy tômôbily izany eo terinandro le olona zany de ahona zany no hoanin'olona mandrisy ny zeherignany zay de sisy dikany zany karnetika aleo ampanatonon'olo any amin'ny fotony io karamanyolona zay nanao fakisam-bahoaka tamin'ny CENI io fa sisyaty abitoka no afaran' zareo zay satria manana ny sarotra de ma tsy tonga ty aminatsy daolo zany fitaragan'le vahoaka zany manerana ny commune raiky amy roapolo eto amin'ny disiky ny bitoka zany ka io antsoavo satria tsy mety amin'ny etrety kosa de maro nyremarikan' zareo hoe ahoana moa depute valoaly maherikely ny rasinay a kanefa zay ipetraka ny bitroka anatin'ny herignandro
efa miresaka izay CENI zay ihany sika sy ny fanisana mpifidy sivy amy telopolo sy dimanjato sivy arivo sy valo alina sy rahaety sy sivy tapitrisa ireo olo pirenena afaka ifidy voasoratra ao anatin'ny lisitry mifidy raha ny antotanisa nomen'ny CENI androany tsy aivina ihany fa ifarana raon pitso raiky amy telopolo janoary ny fitetezana tokantrano ataon'ireo voamera eny fotony mpanisan'ny mifidy na ny SLRE tsy mbola mifarana io anefa ny fampidirana ireo olo pirenena fenotaona ao anatin'ny lisitry mifidy satria afaka manantony ny anivon'ny fokotany izy ireo arinany rampitso farany volana janoary ilaina ny fahasahina amijoro milaza ireo tsy mety amin'ny fanomanana ny fifidianana hoy ny antoko mmm manentana ireo mpikatroka mmm mba anaramaso ny fanomanana izany ny filoha nasionalin'ity antoko ity ajo andrenanarovelo milaza tsy afa-po tamin'ny fanatanterana izay fanavozana ny lisitry mifidy zay ity antoko ity ka antony nanambarany ireo lesoka teo anivon'ny CENI zany efa miandry ny fotoana anatanterahan'ny antokony kongresy nasionaly ireo mpikatroka ataorinany fahavitany ny fikaonandoapatry ny antoko tany amin'ny faritra telo amroapolo eto madagasikara tamin'ny taona lasiny andrianany arovelo ajo filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramiangy
etanintsika rehetrarehetra hifampitaiza ao anatin'izay a fandraisana andraikitra zay a amin'ny fandraisan-dahatra namana sy tapaka sy mpiaramonina rehetrarehetra dia raha maso a ny fanomanana ny fifidianana zava-dehibe io satria tsisy anaiky eto a hoe isy anodikodina ny safidin'ny olona misy miteny any hoe premier tour de vide tsoatatra aloha hoe vita hoana zay zavatra zay a fifidianana tsisy afaka mahafantatra ny valiny a fa rehefa voaka amin'ny valim-pifidianana ho samy malala an'izany fa fandresen-dahatra sy fampirosihana ny olona andray anjara ny tena asantsika mampanao politika antsika de samy miezaka manara-maso tsika rehefa manao zavatra de manao zavatra tsara ary tsika manoro lala mahitsy a de mamindra aina ozy tsika teo ary tsika rehefa mandray lala mahitsy iny a de tsy mijanona ntsony fa toizantsika hatramin'ny farany io a ary vitaintsika hatramin'ny farany a mandra-pisokatry ny lalana iny a makany amin'ny fampandrosoana ty firenentsika ity taom-pandresena araka ny voalaza teo a ho an'ny malagasy miaramianga ty telo amroapolo sy roa arivo ity
nosantarina ny farany herinandro teo moa ny taom-pambolekazo telo amroapolo amroa arivo hoan'ny antoko malagasy miaramiainga zanakazo mandidina ny telo arivo no novolena tamin'izany raha toka matratra arivo mahery ireo mpandray anjara teny alakamisy ambodratrimo fa raha ivelenantsika kely izy ny makasika ny raharahampirenena teo dia manara-maso akaiky ny toeraraharampirenena eto madagasikara ireo olom-boafidy sy olom-boatendry any frantsa taorina antaratasy fanairana zay nataon'ny solombavam-bahoaka frantsay ny herinandro lasa teo nanaitra ny minisitry ny rahambahiny sady misanany ropako ny loolona frantsay repoblika Republikana Etienne Blanc atao taopifidianana ao Madagascar titona 2023 tio isika nefa mampiaya ihany zava-misy ny amin'ny mety tsy antotsana izany ilaina ny fanamafisana ireo dingana samy hafa mba tena izotra ao anatin'ny mangarara sekeny rehetra ny zotram-pifidianana eto Madagascar antoka iray hiafahana manohy ireo fiaramiasa ijerena ny sosialin'ny Malagasy izany ho ity olona ity nangataka ny dingana mety ataon'ny gouvernement frantsay sy ny diplomasia frantsay noho izany izy mba hahafahana manome endrika tsara ny fifidianana eto Madagascar fa efa miresaka izay fifandraisan'ny Madagascar amin'ny anivelan'izay an-trany dia Malagasy 30 mianada ahitana enjeniera sy teknisianina mifambolena ary tantsano andeha iofana ny Zimbabwe natao indrindra natsarana ny teknika fambolena eto Madagascar ka ampitombo ny vokatra sy aro ny nofontany ny fiofanana nomena azy ireo kendrena ny atratrarany Madagascar ny fahavitantena ara-tsakafo ka andresena ny fahantrana hoy ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andro Mahaly raha nandray azy ireo teny Ambotsiroitra
ny ady atrehan'ny firenena ny ady atrehan'ny tokantrano tsirairay avy dia ny ady amin'ny fahantrana ny ady amin'ny fahaleovantena ara-tsakafo manana fitaovam-piadiana nefa tsika zay mahery vaika noho ny misila noho ny bomba zay nomen'andriamanitra atsika ny olombelona sy ny tany sy ny rano zany hoe rehefa haintsika tsara mikarakaran'ireo a dia ho resintsika ny ady zay ny natonga anay zany hoe atao laharam-pamehana ny azahoana ny fahaleovantena ara-tsakafo anisan'ny anjay anjara amin'izay fanovana izay ianareo tsirairay avy ianareo telopolo menada ireo ny voafaky natao anatin'ny olona be dia be andray an'izany fampiofanana izay omeny ny fondation for farmine izany
isan'ireo isitraka fifananany Zimbabwe andre matoma efa nisitraka nytetika asa titravera teknika tsara sy tokony alalinina ho izy ny ampiasainy zareo any an-toerana ny filohan'ny tranobe ny tanysampamokatra raha matora zafimilolona angelina ihany koa no isitraka izany arahantsika ny fanazavan'izy ireo
sy mahita asa mihitsy zany aho da eo zany hoe raha mba nisy zany fifagnana hoe anso amy radio hoe misy fampanagnana asany da nandeha zany fa gn'asa ho an'ny tanora zany da vokatry ny fanagnana asany tantagnanany ho avy da mizavatra anazoko aminazy zany da hoe mba hanagn'asa aby zany hoe tanora amity faritra izy tiky mba sy ravoravo tagnana koa amizaho manomboka amizaho asa taonay zaho avy nagnano fifagnana te zany da mbola mba tokony hanagn'asa aby zany a mba sisy ravoravo tagnana
ataonay mifo zany ty raha dia ity asanay ary fitiavana natonga anatyty fitiavana ny zany hoe famolena fary zany ary fitiavana ny hoe nyte ho mpangaraha nao de hoe zaza madinika reo eto nefa matoky sy magnategna fa vitoko ty asa ataoko ary magnategna ny fitondram-panjakana hanampinay amin'ny zavatra ataonaiky
ifarana amin'ity taona 2023 ity ny fandaranasa forma prod ny antsasa manilan'ny tanora na sofanana no manana asa mendrika manana fidirambola maharitra mahery ny 3 siray hetsy ny tanora na sofanana afaka manao ny asa famokarana momba ny fambolena sy ny eny ambanivohitra nandritra ny folotaona nesany fanamby amin'izao famaranana izao ny fampananana asa ireo tanora ireo 7 ny tanjona napetraky ny forma prod eo amin'ny 5 ireo tanora efa manana asa mendrika sy mavelona amin'ny asa famokarana ny sitrika tombontsoko ny teknisianina sy ny tantsa teknisianina ambony ny fambolena 87 mahery no voahofana ary tantsa mpamokatra 78 sy 2 mahery no namafisina ny fahaizany ara-teknika faritra 40 eto amin'ny nosy moa no iasan'ny forma prod ifarana amin'ity taona ity araka ny fanambarantsika toy ny fandaranasa efa mamolavola ny osolon'ny tompony andraikitra arak'izao fanazavan'ny sekretera jeneraly ministera ny fambolena sy ny fiompiana raha ary nomena fanja izao
efa misy ny famolavolana atao hoe fandaranasa vaovao iarahantsika amin'ny mpamatsivoly iaraha-ministera manao a ary andraisana lesona izay azontsika tao anatin'ny forma prod indrindraindrindra fa ireo tanora izay efa voahofana araka ny nambara teo hoe efa misehatra eo amin'ny tontolon'ny asa la fandaranasa ataontsika hoe amperinasa amin'izao fotoana izao toy ny defia dia efa mandray an'ireny ary miara-miasa akaiky amin'ireny tanora efa voahofany ireny tsy amin'nysehatra ny fandaranasa ihany fa mipiroka fandaranasa hafa ny ministera dia efa andraisana an'ireo tanora izay efa voahofana ahafahana manohy sy mikapitalize an'izay aki izay ary ny fandaranasa vaovao izay eo ampikarakarana iarahana mpamatsivola araka ny voalazany ramatompandrindra nasionaly teo a dia isan'ny anoizantsika an'izay aki ary irosoana bebe koa mamatianina an'ireo tanora izay efa voahofana na hafahana ihany koa mijery an'ireo izay mbola tokony hisitraka an'izay fandaranasa fampiofanana izay anatanterahantsika n'ilay paikazy nasionaly a momba ny fampiofanana ny amin'nysehatra ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra
lafim-baovao hafa indray notokanana androany ny 5e unité de protection civile na ny 5 UPC ao Antsirabe nifanindran-dalana tamin'izany koa ny ranonana fandraisana fibaikoana ho an'ny commandon'ny Olaf Vovo io ny kapiteny Rarimanitra Sitraka hetaheta ny commune Antsirabe izay mifanaraka amin'ny vinan'ny tafika malagasy ny fametrahany io sampany io any an-toerana teo koa ny fanampin'ireo mpiara-miombin'antoka frantsay na fananangana ny 5 UPC Antsirabe izay anao ny asan'ny mpamonjy vohina mbola tsy nisy tao an-tampitanàna Antsirabe ahitana miaramila manana fahaiza manao manokana momba ny vonjovoina sy ny avitraina avy amin'ny vondrona vonjovoina ity 5 UPC Antsirabe ity tafiditra anatin'ny fijerena sosialim-bahoaka araka ny nisongadina tamin'ny lahateniny filoham-pirenena tany ilaka est ny fametrahana ifotodrafitrasy io mbola isy ankoatr'izay ny fametrahana UPC any amin'ny faritra hafa toy ny anymorondava rehefa tafapetraka ny ao taolany aro ao anatin'ny vina koa ny fametrahana izany any marontsetra tafiditra anatin'ny fantsinany rafitry ny tafika moa ny fametrahana ny UPC izay mitovy amin'ny fametrahana ny bataillon médical ny aran'ny sala amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary sy ny karazana valana retina na nanome voninahitra lanonana tany Antsirabe io ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotondriana Leon Richard sy ny ministry ny fanajariana an-tany sy ny fananan-tany Ramaolomasy Pierre Oldera etsakilan'izay ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina kosa dia nitsidika ny asa fanarenana ny tilikambon'ny fiangonana anaty rova ao anatin'ny rovan'ny Madagasikara androany Ramatoa Andriatongarivo Rakotondrazafy Lalatiana niaraka tamin'ireo taranaka andriana moa ny tenany tamin'izany izany no natao dia mba anatanterahana ny tinapaka tao anatin'ny filakevitry ny ministra izay ivana fa efa notapahana ny ametrahana asa maika na travaux d'urgence amin'ity vako ity ahatra 30 andro eo ny asa tanterahana araka ny voafatra ao anatin'ny bokina raikitra nambaran'ny ministra fa ankoatra ny asa fanarenana ny tilikambo irosoana koa ny fikojana ny vatatranony fiangonana rehetra fantatra mantsy taorianany fisidihana natao fa misy olana amin'ny fivoahan-drano ny toerana ka mamando lava ny fototry ny fiangonana isy ankoatr'izay ny fanolonany tafo sy ny planche de rive izay efa simba ny fikojana ny vato rehetra mandrafitra ny fiangonana ray amanontolo izay odiovina ka iverenana izany amin'ny endriny teo aloha 50 taona izay ny orenany ity fiangonana natrova ity ka izao indray vao nisy ny fanatsarana sy ny fanarenana ary hotazoma amin'ny endrika mahavako azy ho ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo
betsabetsaka ihany ny asa zay atao fa ezahna ho vita faran'izay maika zany a nefa manaraka an'izay fenitra takiana izay a mahavakoka azy satria aza donoana fa vakoka aloha izy na dia hoe fiangonana aza dia vakoka atao anatiny rovan'ny Madagasikara dia mahavakoka azy zany ezahna ajaina le hoe averina amin'ny endriny mahavakoka azy foana ny fiangonana rehefa vita ndea zahna ihany koa mba ho mafy zany zay kalitao zay tsy hoe iverimberenana foana ny fanavozana na ny fikolokolonana ny fikojakojana azy dia zay no nataontsika tety androany a soriko betsaka ry zareo taranakandriana niaraka ny fanotrana tety zany a ary ny fametanana sy ny fanampy ihany koa ny fanoana indrindraindrindra ministera sy amin'ny fitondram-panjakana miara-misala zany afatsika mamitan'izay asa zay ny ao anatin'ny bokina andraikitra aloha dia 30 andro ny afana manarina zany le tilikambo satria asa maika le izy fa eo ampandrasana moa mahita ny atiny raha ohatra satria eo zao dia efa mahita hoe misy zavatra hafa ihany koa zany ohatran'izay le hoe tafo mitete ihany koa zany izay vo hita raha sendra zany mety hoe misy asa hafa mitombo amin'le mahefa antitra n'la fotodrafitrasa de mety mihitatra izay fempotoana izay fa zay aloha zany ny faritany bokina andraikitra na ny kahidy charge voalohany indrindra amin'ny travaux d'urgence azy
mbola ao anatin'izay fananganana sy fanatsarana fotodrafitrasa zay trany dia anangana toeram-pivarotana misy 50 hoan'ny mpanao asatanana sy tantsa ny kômminy Ambodratrimo anamorona ny lalana akaiky ny CEG no ametrahana izany anesorana tanjona moa zany ny anesorana ireo mpivarotra amoron-dalana sy hoendriky ny tanàna fiara-miasa amin'ny mpandraratsy miankana ity tetikasa ity ka misy no ny tetikasa tsangan'ny kômminina mivantana ary misy ihany koa ireo mpandrara mpisindraka ny tetikasa no anangana ny trano azo telo hatramin'ny 5 taona izy ireo tsy andoa aba ho an'ny kômminina manampy fanazavana momba izay tetikasa zay ny ben'ny tanàna etsy Ambodratrimo raha hery manantsofeno
dimapolo aloha zany nefa ho atao départ eto amin'ny commune numéro 5 izay manodidina ny commune eto mba hanomezana endrika ny tanàna sy hamerana andreo mpivarotra tsisin-dalana ihany ko a eto atapitanàna numéro 5 mba isiana lamina ho any rehetra. Fa anankiray koa ametrahana ny maizy azy ny vahoaka numéro 5 a mba tsy hoe andeha hifindra commune hafa rehefa mila vokatra manaraka ny norme sy manaraka ny kalitao takimin'ny vahoaka numéro 5 dia boksa no apetraka mitovitovy amin'ireny fitantanana na endrika boksa eny Antananarivo ireny a no atao référence zany amin'ny ankapobeny dia karazana vokatra manaraka ny filana sy mametraka ny maizy azy ny vahoaka izay mpividy ny entana ny zavatra ho atao eo. Misy boksa ny commune no anangana anazy amin'ny alalan'ilay vola izay azo satria misy caution kely izay alaina ho an'le olona privé ananganany anazy. Ireo zany no partenairen'ny commune dia zay vola voangona amin'io a no entina anangana'ny ekipan'ny commune sy ny commune boksa. Ny anankiray a ao atolotra ho an'ny tantsaha dia isy vokatry ny tantsaha zany eo. Ny vokatry ny tantsaha rehetra zany a dia ametrahany échantillon dolo anatin'io boksa angezangeza anankiray io dia mangasa de stockage a efa nanomana koa ny commune amin'ny vokatra rehetraka. Rehefa etsena zany ny olona anankiray mila vokatra manaraka ny fenitra ilaina ara-pahasalamana ara-pahadiovana indrindraindrindra dia manoantony eo amin'ny boksa ny tantsaha izy dia misy azy ilainy rehetra eo eny fa atao mitovitovy amin'ireny grande surface sy supermarché ireny ny endrika ao anatin'ilay boksy ny tantsaha.
Ankoatra izay dia efa misy toerana roa hafa ihany koa anitarana ny toeram-pivarotana ho an'ny tantsaha sy asa tanana Atsoatsy dia eo amin'ny lalana miakatra ny Rova sy eny Antsimparis mitohy ny fanampanazavana.
Fanao asa tanana atao anatin'ny tanàna numéro 5 dia mandefa ny échantillon eo amin'io boksa io a na association indray rehefa avy eo a no miezaka mampiodina mampiroborobo an'izay fivarotana sy fampifanatonana ny mpamorona ny asa sy ny mpividy a ary indrindraindrindra ireo mpanondrana raha ohatra ka misy an'izany a eto amin'ny commune numéro 5 isan'ny manana taleta ny vahoaka numéro 5 ny mpanao hosodoko. Commune numéro 5 ny zahako nametrahana hosodoko mihitsy a zanaka numéro 5 manao andre ny mpanao sary sikotra fa misy olona vahiny avy any velany na olona manakajy eto ambodra trimo dia toloran'ny kommuna sary sikotra foana zanaka ambodra trimo manatanteraka andreny ary misy asatanana ambodra trimo lasatra ny Allemagne ny mpanao tapi amin'ny ilany atsimony ambodra trimo izy efa angataka feona amin'ny ramatoa ministra mihitsy a mba hidi ny fotiny ijery andreo mpanao asatanandreo fa tenareo olo ireo mampiasa ny zava-misy eo aminazy a fa ahafahany mamoaka tapi na balatome amin'ny endriny vita tanana dia ezaka koa hifanatona ny ministeran'ny asatanana mba ahafahana manampy an'zareo na dia ara-teknika sy ara-torohevitra naraka n'ilay fenitra takiny tsena ny fanaovana asatanana.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Nanolotra ny taratasy manendry azy ao ambasadorin'i Japon eo anivon'ny fikatrahana masina tamin'ny Papa François tamin'ny alakamisy teo andriamatoa Akira Shiba itelo ambinimpolo taona ity raim-pianakaviana ity manambady ary mananjanaka roa nianatra momba ny lalàna izy ka nanomboka nananjara asa teo anivon'ny ministeran'ny rahambahiny japonais tamin'ny taona 2027 taorinan'izay fianarana nataony momba ny lalàna izay. Sahivana fa isan'ny firenena efa nosodian'i Papa François tamin'ny novambra 2022 i Japon navoatra ny Papa tamin'izany ny maharatsy ny fananana na fampiasana fitaovam-piadiana atomika. Niatrika fifidianana solombahoaka fiodinana faharoa ny tany Tunisia Mali fifidianana izay nanehony ny ankamaroan'ny fidiny ny tsy fankasitrahana ny tery vaimanta ataon'ny filoha Said hanavao ny parlementa zara raha misy raika ambe folo faingo telo isanjato ny tapahafitrehan'ny fidy tamin'io Mali io tsy manana fatokisana ny fitondrana intsony vahoaka hoy ny fanazavan'ny iray tamin'ireo nandatsabato nilaza ho diso fanantenana tamin'izao fomba fitantanan'ny filoha zao izy ireo. Misy raika ambe folo amin'nyzato moa ny depute ilaina andrafitra ny parlementa tunisianna ka ny telopolo efa tafapetraka ka ny raika mitelopolo amin'nyzato sisa no andrasana amin'io fifitiananaio. Lasibatra ny tifotra nataon'ny fiaramanidina ao Mali ireo fiarabe nitanjozotra voalaza fa nitondra fitaovam-piadiana iraniana hiazo ny faritra antsinanan'ny Syria tsy mbola voafaritra aloha izay naniraka ireo fiaramanidina nanao ny fanafiana ireo. Nikasa nijery ny toerana nitrangan'io fanafihana io androany ny lehiben ny vondrona pro iranien saingy lasibatra ny tifotra nataon'ny dronina koa ny fiarantondra azy misa folo ireo namony enta amin'izao tranga ho marsy androany izao ka isan'izany ny lehiben ny vondrona pro iranien io. Nitrangana herisetra vaovao indray tany Afrika Atsimo nidiran'ny lalàna anankiroa mitapiadiana ny trano ray nisy olona nankalaza fety tsingeritaona atao Keberao Mali no tifirin'izy ireo izay sendra azy atao amin'io trano io ka olona valo no maty vokatr'izany ary telo hafa naratra isan'ireo namony ainy. Ny tompontrano izay tompon'ilay tsingeritaona nankalazaina tsy fantatra mazava aloha ny anton'izao fitifirana izao fa efa misokatra ny fanadiadiana izay sahany ny mpitandro ny filaminana. Mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny varan'ny vaovao tamin'ity alina ity rampitso maraina amin'ny fitondrainy fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafary.